Ոչ ոք։ Տիմարի գոմարոմից անհետանալուց հետո անցել էր 40 տարի։ Ես դեռ նոր էի հաղթահարել այ բենարանը, երբ մեզ դպրոցականներիս ստիպեցին գնալ ինչ-որ մի հարուստ աղայի թաղման։ Իսկ հետագայում այդ աղայի մասին պատմում էին, որ ամենևին էլ չի մահացել, այլ պարզապես թաքնվել է ինչ-որտեղ։ Ժողովուրդը հաստատ հավատում էր, որ Տիմարը կենդանի է, և երբևէ նորից կերևա։ Հավանաբար այդ համոզմունքը ծնել էին Ատալիայի չարագույժ խոսքերը։ Հիշողությանս մեջ ընդմիշտ մնացել են այն գեղեցկուհու դիմագծերը, որին զմայլանքով նայում էի կիրակնորյա ժամերգության ժամանակ։ Նա միշտ նստում էր բեմի մոտ, առաջին շարքի նստարանին։ Հեզահամբույր էր ու վեհորեն գեղեցիկ։ Հիշում եմ, թե ինչպիսի իր առանցում բարձրացավ, երբ մի անգամ առավոտյան քաղաքում լուր տարածվեց, թե անվանի գեղեցկուհուն գիշերը փորձել է սպանել նրա ընկերակցուհին։ Ինձ բախտ վիճակվեց տեսնելու, թե ինչպես խայտառակության կարգով մարդասպանին տանում էին կառապնատուն, որտեղ պետք է կատարվեր մահապատիժը։ Ասում էին, թե դահիճը պետք է կտրի նրա գլուխը։ Դատապարտյալուհին հագել էր սև ժապավեններով գորշ շապիկ և նստել էր մեջքով դեպի կառապանը։ Նրա դիմաց խաչելությունը ձեռքին նստել էր քահանան։ Շուկայի առևտրական կանայք հայհոյանքի տարափ էին տեղում ոճրագործուհու վրա, թքում էին նրա հետևից, բայց նա ուշադրություն չէր դարձնում, անտարբեր նայում էր տարածության մեջ։ Հասարակ ժողովուրդը շրջապատել էր կառքը, խմբերով վազում էին փոքր տղաները, որոնք փափագում էին նայել արյունալի տեսարանին, սեփական աչքերով տեսնել, թե կացնով ինչպես կթռցնեն այդ գեղեցիկ գլուխը, և այն ինչպես կգլորվի դեպի կառապնարանի ստորոտը։ Սարսափով համակված ես լուսամուտից նայում էի մարդասպանի հետևից, իսկ եթե նա հանկարծ ինձ վրա բարձրացնի հայացքը։ Մեկ ժամ հետո մարդկային ամբոխը խուլ քրթմնջյունով սկսեց վերադառնալ։ Բոլորն էլ դժգոհ էին, որ դատապարտյալին ներում է շնորհվել։ Բարձրացրել էին կառապնարան և այնտեղ հայտարարել դատավճռի մեղմացման մասին։ Ականատեսները պատմում էին, որ երբ քահանան խաչը մեկնում էր նրան, մեգերան փոխանակ երկյուղացությամբ շրթունքները հպի սրբությանը, ատամներով կատաղորեն կպչում է խաչին այնպես, որ խաչված փրկչի դեմքի վրա հստակորեն մնում է նրա սուր ատամների հետքերը։ Հետագայում եկեղեցում բազմիցս տեսել եմ դալկադեմ գեղեցկուհուն, բայց արդեն սպիավոր ճակատով։ Յուրաքանչյուր տարի նրա դեմքը դառնում էր ավելի ու ավելի տխուր ու գունատ։ Ինչ տեսակ ասեկոսեներ ասեք, որ չէին պտտվում այդ կնոջ շուրջը։ Տանն ամեն տեսակի բամբասանք լսելով, տղաները դրանք դպրոցում պատմում էին միմյանց։ Բայց ժամանակը մարդկանց հիշողությունից աստիճանաբար ջնջեց այդ տխուր պատմությունը։ Անցյալ տարի իմ վաղը մի ընկերը, նշանավոր մի բուսաբան և կոլեկցիոներ միջատաբան, որը հայտնի է ոչ միայն հայրենիքում, այլև ամբողջ գիտական աշխարհում, ինձ պատմեց այն խիստ հետաքրքիր հողակտորների մասին, որոնք գտնվում են Հունգարիայի և Օտոմանյան կայսրության միջև ընկած տերիտորիայում, և չեն պատկանում ոչ մեկ, ոչ էլ մյուս կողմին։ Ըստ գիտնականի խոսքերի, այդ ամայի անկյուններում կարելի է հանդիպել բուսական և կենդանական աշխարհի հազվագյուտ նմուշների։ Ընկերս ամեն տարի այցելում էր այդ նվիրական երկրամասերը և մի քանի շաբաթ անցկացնում այնտեղ։ Մի անգամ աշնանը նա ինձ համոզեց գնալ իր հետ։ Լինելով մոլի սիրող բնախույզ, ես հաճույքով համաձայնեցի ընկերոջս հետ մեկնել Դանուբի ստորին հոսանքի շրջանները։ Նա ինձ տարավ անտեր կղզին։ Գիտնականն արդեն 25 տարի էր այդ կղզին գիտեր, և պատմում էր, որ առաջ այն ծածկված է եղել անանցանելի անտառներով ու խիտ թփուտներով։ Մեր օրերում միայն որոշ տեղերում են պահպանվել այդ ջունգլիների, ինչպես նաև կղզին բոլոր կողմերից շրջապատող եղեգնուտների մնացորդները։ Կղզում ծաղկում է մի օրինակելի տնտեսություն։ Հեղեղումներից կղզին պաշտպանված է օղաձև պատնեշով, որն ամրացված է ցցագերանի ամբարտակներով և կտրտված ոռոգման առուների ցանցով։ Առուները ջրով լցվում են պոմպի օգնությամբ, որը շարժման մեջ է դրվում ձիերի միջոցով։ Տեսնելով այդ սքանչելի պարտեզը, ամեն մի այգեգործ հրճվանքի մեջ կընկներ։ Պտղատու ծառերը և դեկորատիվ բույսերը ապշեցնում էին իրենց փարթամությամբ ու դրախտային գեղեցկությամբ։ Հողի յուրաքանչյուր պատառիկից այստեղ հարուստ բերք էին հավաքում։ Այստեղ մշակվում է մուսկատային ծխախոտ, որն անզուգական բուրմունք ունի։ Կղզու փեթականոցը հեռվից հիշեցնում է ասես լիլիպուտների համար կառուցված բազմապիսի տնակների ու բազմահարկ շինությունների մի ամբողջ քաղաք։ Ցանկապատված մի տեղամասում հանգիստ զբոսնում են ամենահազվագյուտ տեսակների ընտանի թռչունները։ Հավուճիվ սիրողը նախանց կզգար, նայելով հոյակապ փուփուլավոր հավերին, ձյունասպիտակ կոխին խինաներին, կրկնակի կատարով զարմանալիորեն գեղեցիկ սև հավերին և արքայազն Ալբերտ ցեղի գորշագույն հավերին, արծաթավուն հնդկահավերին, սպիտակ և ոսկեգույն շքեղ փետուրներով վեհապանդ սիրամարգներին։ Իսկ լճակի մեջ իրար առաջ անցնելով լողում էին խայտաբղետ բադերի ճուտերը, սագերի երամը և հազվագյուտ գեղեցկության կարապները։ Պարարտ մարգագետիններում խաղաղ արածում են անեղ ջուր կովերը, անգորական այծերը և սև երկարամազ լամաները։ Ինչպիսի հիանալի ճաշակ պետք է ունենա կանաչի ու ծաղիկների մեջ թաղված այդ կղզու տիրակալը։ Մինչդեռ այդ տիրակալը ոչ մի գրոշ էլ չունի։ Դրամն այստեղ հարգի չէ։ Առևտրականներն այստեղ բերում են հաց, կտորեղեն, զանազան գործիքներ, ներկած թել և փոխարենը կղզիաբնակներից ստանում են նրանց տնտեսության մթերքները։ Իմ գիտնական ընկերը կղզի էր տանում արժեքավոր բույսերի սերմեր, ընտանի թռչունների նորագույն տեսակների ձվեր, իսկ փոխարենը նրան տալիս էին հազվագյուտ միջատների ու բույսերի եզակի նմուշներ, որոնք չորացնում էին նրա հավաքածուների ու հերբարիումների համար։ Այստեղ հավաքված հազվագյուտ նմուշները նա ուղարկում էր արտասահմանյան թանգարաններին, գիտական հիմնարկներին, ինչպես նաև բնագետ կոլեկցիոներներին, ընդ որում դրա համար ստանում էր պատկառելի գումար։ Ինձ ապշեցրեց, որ կղզու բնիկները խոսում են ամենամաքուր հունգարերենով։ Ավաղ, Հունգարիայի ծայրամասերում այժմ դա խիստ հազվագյուտ երևույթ է։ Կղզու բնակիչները համարվում են մի ընտանիք, միմյանց կոչում են անունով։ Առաջին նորաբնակի 6 տղաները իրենց համար կին էին վերցրել հարևան գյուղերից, և այժմ ծերուկներն ունեն 40 թոր և ծոր։ Այդ բոլոր մարդկանց կերակրում է կղզին, նրանք ապրում են լիության մեջ, կարիքին անտեղյակ։ Նրանք բոլորն էլ ձեռնհաս մարդիկ են, և բոլորի համար էլ աշխատանք կա։ Նախապապն ու նախատատը իրենց սերունդներին սովորեցնում են աշխատել, նախապապը տղաներին, նախատատը աղջիկներին։ Տղամարդիկ սովորում են զանազան արհեստներ, փայտի վրա փորագրություն, բրուտագործություն, այգեգործություն։ Նրանք աճեցնում են ծխախոտ, խնամում են ընտանի կենդանիներին, դառնում են ատաղծագործներ ու ջրաղացպաններ։ Կանայք գործում են թուրքական գորգեր և տնային քաթան, ասեղնագործում են, ժանյակներ հյուսում, մեղր հավաքում, պանիր պատրաստում, ստանում են վարդի յուղ։ Ամեն մեկը գիտե իր պարտականությունները և նախանձախնդրորեն կատարում է դրանք։ Յուրաքանչյուր ընտանիք ունի իր տնակը։ Ծերունիները հոգում են նորապսակների մասին և գաղութի անդամները նրանց համար բնակարան են կառուցում։ Եկվորներին սովորաբար դիմավորում է ընտանիքի ներկայիս գլխավորը, որին այնտեղ բոլորն անվանում են հայր։ Այցելուներին նա հայտնի է Դեոդատ անունով։ Դա պարթևահասակ, հզոր կազմվածքով մի տղամարդ է, ազնիվ գեղեցիկ դեմքով։ Արտաքինից նա 40 տարեկան է երևում։ Ղեկավարում է մթերքների փոխանակությունը և եկվորներին ցույց տալիս կղզին։ Դեոդատը մեզ ընդունեց սիրալիր ու սրտաբաց, ինչպես հին ծանոթների։ Իմ ընկերն ամեն տարի լինում էր այստեղ։ Խոսակցություն սկսվեց բնական գիտությունների, պտղաբանության, օյնոլոգիայի, այգեգործության, բուսաբանության, միջատաբանության մասին, որոնց մեջ Դեոդատը պատկառելի գիտելիքներ Երևան բերեց։ Այգեգործության և անասնաբուծության բնագավառում նա հարում էր ամենաառաջավոր հայացքների։ Ես չկարողացա զարմանքս թաքցնել, տեսնելով Դեոդատի լայն մտահորիզոնը, և հարցրի, թե ով է նրան այդ բոլորը սովորեցրել։ «Մեր ծերունին», պատասխանեց Դեոդատը, հարգանքով խոնարելով գլուխը։ «Իսկ ով է նա? Դուք նրան կտեսնեք, երբ մենք բոլորս երեկոյան կհավաքվենք»։ Կղզում աշխատանքի թեժ պահներ, հավաքում էին խնձորի բերքը, կանայք ու երեխաները քաղում էին կարմրավուն, ոսկեգույն և վառ կարմիր երանգներով հասած պտուղները և դարսում խոտի վրա։ Հյութալի խնձորների կույտերը հիշեցնում էին հրետագնդերի բուրգեր, որոնք մի ժամանակ կուտակում էին ամրոցների բակերում։ Մրգի հսկայական այգին ուղակի զրնգում էր ուրախ ձայներից։ Իսկ երբ աշնանային արևը թեքվեց դեպի մայրամուտ, բլրի կատարից զանգի ղողանջը ազդարարեց աշխատանքային օրվա ավարտը։ Վերջին պտուղները շտապ լցրեցին զամբյուղները և տարան տնատեղը։ Դեոդատի հետ մենք նույնպես շարժվեցինք այն կողմը, որտեղից հնչում էին զանգի ձայները։ Զանգը կախված էր փայտե տնակի աշտարակին։ Աշտարակաձև տանը համատարած փաթաթված էր բաղեղը։ Բայց պատշգամբի մի քանի սյուներ զերծ էին տերևներից, և ինձ ապշեցրեց սյուների յուրօրինակ ձևը։ Երևում էր, որ դրանք բարձր ներշնչմամբ ստեղծել էր գեղագետ փորագրիչը։ Տնակի առջև փոքրիկ, կանաչ մարգագետնում տեղադրված էին սեղաններ ու նստարաններ։ Աշխատանքն ավարտելուն պես հենց այդտեղ էին ուղվում գաղութի բոլոր անդամները։ «Այստեղ ապրում են մեր ծերունիները», շշնջաց Դեոդատը։ Շուտով տնից դուրս եկավ երջանիկ զույգը։ Կինը կլիներ 60 տարեկան, իսկ տղամարդը 80։ Ծերունին եռանդուն և խելացի դեմք ուներ։ Նրա ամբողջ կերպարանքը անջնջելի տպավորություն թողեց ինձ վրա։ Նրա գլուխը ճաղատացել էր, բայց երբեմնի մազերի մնացորդները և բեղերը նոր էին սկսել ճերմակել։ Իսկ սուր, բայց հանգիստ դիմագծերը, ինչպես երևում է, երկար տարիների ընթացքում քիչ էին փոխվել։ Չափավոր ճիշտ ապրելակերպը, հանգիստ բնավորությունը, առույգ տրամադրությունը միշտ օգտակար են մարդուն։ Նախատատը նույնպես հրաշալի տեսք ուներ։ Նրա շիկահեր մազերն արդեն արծաթազոծվել էին, բայց աչքերը պահպանել էին երիտասարդական փայլը։ Իսկ այտերը, երբ ծերունին համբուրեց նրան, շարագունեցին ինչպես հարսնացուի այտերը։ Իրենց ամբողջ ընտանիքի տեսքից ծերունիները սկսեցին շողալ։ Նրանք համբուրեցին ամեն մեկին, կոչելով ըստ անունի։ Ծերունիները անսահման սիրում էին իրենց երեխաներին ու թոռներին, և խորապես երջանիկ էին։ Վերջապես հերթը հասավ նաև մեզ։ Ծերունիները գրկեցին Դեոդատին, ավակ որդուն, իսկ հետո, սեղմելով իմ և ընկերոջս ձեռքը, հրավիրեցին ընտրելու։ Նախատատը մինչև հիմա էլ հսկում էր խոհանոցին, և ուտելիք էր պատրաստում իր բազմանդամ սերնդի համար։ Ընտանիքի անդամները ամեն մեկը կարող է նստել այն սեղանի մոտ, որը նրա սրտովն էր, իր սիրելի մարդկանց հետ։ Ծերունին նստեց մեր և Դեոդատի հետ։ Նոեմի անունով ոսկեգանգուր փոքրիկ աղջնակը խնդրեց նստել նրա ծնկին, և թույլտվություն ստացավ լսելու մեր խրթին զրույցները։ Երբ նախապապին ասացին իմ անունը, նա երկար նայեց իմ դեմքին, և նրա այտերին կարմրություն երևաց։ Իմ գիտնական ընկերը հարցրեց, թե նա նախկինում արդյոք չի լսել իմ անունը։ Բայց ծերունին լռեց։ Դեոդատը բացատրեց, որ վերջին 40 տարվա ընթացքում իր հայրը ոչինչ չի կարդացել, սահմանափակվելով միայն գյուղատնտեսությանն ու այգեգործությանը վերաբերող գրքերով։ Այդ պատճառով էլ չգիտե, թե ինչ է կատարվում աշխարհում։ Այնժամ ես, որպես զրուցասեր մարդ, ցանկացա ծերունուն հաղորդակից դարձնել իմ գիտելիքներին, և սկսեցի նրան պատմել այն ամենի մասին, ինչ այդ 40 տարում տեղի է ունեցել աշխարհում։ Ես հաղորդեցի մեր երկրում բորբոքված իրադարձությունների մասին, որոնց հետևանքով Հունգարիան մի կարճ կծիկով միացավ Ավստրիային և դարձավ երկմիասնական ավստրո-հունգարական միապետության մի մասը։ Իմ ունկնդիրը, որ այդ ժամանակ ծխամորճ էր ծխում, բաց թողեց ծխի մի խիտ քուլա, կարծես թե ասելով, իսկ ահա իմ կղզին ոչ ոքի չի պատկանում։ Ես պատմեցի բնակչության ծանրաբեռնող հարկերի ու տուրքերի մասին։ «Իմ կղզում ոչ մի տեսակի տուրք չկա», ինձ ազդարարեց ծխի մի նոր քուլա։ Ես պատմեցի նաև ազատության համար մղված մեծ ճակատամարտերի մասին, որոնք տեղի են ունեցել մեր հայրենիքում և ամբողջ աշխարհում։ Այդ ժամանակաշրջանում դրամը աղետալի կերպով արժե զրկվում էր։ Վիթխարի հարստություններ ունեցող անվանի շատ ընտանիքներ մեկը մյուսի հետևից սնանկանում էին։ Ես փորձեցի նրան բացատրել այդ բոլորը։ Ծխի նոր ամպիկը նշանակում էր, իսկ մեզ մոտ դրամ ամենևին չկա։ Այնուհետև ես պատմեցի այն դաժան պայքարի մասին, որ մեր երկրում մղում էին քաղաքական տարբեր կուսակցությունները, ինչպես նաև կրոնական անհանդուրժողականության, իշխանասիրության և ազգային երկպառակությունների ողբալի հետևանքների մասին։ Ծերունին առանջ տապելու թափ տվեց ծխամորճը, որի մեջ արդեն մոխրացել էր ծխախոտը, ըստ երևույթին ինքն իրեն մտածելով. «Իսկ մեզ մոտ ոչ եպիսկոպոս կա, ոչ ձայն հավաքագրողներ, ոչ էլ մինիստրներ»։ Վերջապես ես սկսեցի պատմել այն մասին, թե ապագայում որքան հզոր կդառնա մեր երկիրը, երբ կատարվեն մեր ժողովրդի բոլոր երազանքները։ Փոքրիկ Նոեմին քնեց նախապապի ծնկներին. Հարկավոր էր նրան տուն տանել և անկողին դնել։ Ըստ երևույթին, ծերունու համար դա անհամեմատ ավելի կարևոր էր այն ամենից, ինչի մասին ես պատմեցի։ Քնած աղջնակը նախապապի ծնկներից քոչեց նախատատի ծնկներին։ Երբ նախատատը աղջնակի հետ հեռացավ մեզանից, ծերունին ինձ հարցրեց. «Որտեղ եք ծնվել»։ Ես պատասխանեցի. «Ինչ մասնագիտություն ունեք, ինչով եք զբաղվում»։ «Ես վիպասան եմ»։ «Դա ինչ բան է»։ «Վիպասանը մի մարդ է, որ իմանալով որևէ պատմության վերջը կարող է գուշակել այն ամենը, ինչ եղել է նախկինում»։ «Այդ դեպքում», ասաց նա բռնելով ձեռքս, «հորինեք իմ պատմությունը. ժամանակով կար մի մարդ, որը լքեց մարդկանց աշխարը, ուր բոլորը զարմանում էին, տեսնելով նրա հաջողությունները. իսկ հետո ստեղծեց իր սեփական աշխարը, որտեղ բոլորը նրան սիրում են»։ «Արդյոք կարող եմ իմանալ ձեր անունը»։ Այդ խոսքերի ժամանակ ծերունին ուղվեց, և թվում էր ավելի թիկնավետ դարձավ։ Նա բարձրացրեց դողդողացող ձեռքը և դրեց գլխիս, և հանկարծ ինձ թվաց, որ այդ ձեռքը ինչ-որ մի ժամանակ հանգչել էր իմ մանկական ճեպ-ճերմակ գլխին, և որ ես ինչ-որ տեղ տեսել եմ այդ դեմքը։ «Իմ անունը ոչ ոք է», պատասխանեց ծերունին։ Հետո շուր եկավ և առանց որևէ բառ ասելու գնաց տուն։ Կղզում մեր գտնվելու ժամանակամիջոցում նա այլևս մեզ մոտ չեկավ։ Ահա թե ինչպես է կյանքն ընթանում անտեր կղզում։ Երկու տերությունների կողմից նրա համար սահմանված է հատուկ ռեժիմ, և այդ մեկուսի հողակտորի տերերը կարող են ամեն մի պետական սահմանից դուրս ազատ ապրել ևս 50 տարի, կես դար։ Իսկ ով կարող է իմանալ, թե այդ ժամանակամիջոցում ինչ կդառնա աշխարը։